Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα, πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας, βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάσιμο. Θα δούμε μερικά πράγματα σχετικά με τη μετάνοια και θα δούμε πώς συνδέεται η άσκηση με τη μετάνοια. Ότι η άσκηση είναι ένας δρόμος μετανοίας, έκφραση μετανοίας. Καταρχήν είναι σημαντικό να δώσουμε μερικά στοιχεία τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε το ήθος της μετανοίας. Επηρεασμένοι από ένα κλίμα κοσμικής σκέψης, μπερδεύουμε τα πράγματα και θεωρούμε ότι αυτός που αξίζει είναι ο αναμάρτητος ή ο δυνατός. Η πυραμίδα αυτή έχει άλλη διαβάθμιση στην πνευματική ζωή και Άγιος είναι αυτός ο οποίος είναι σε κατάσταση συνεχούς μετανοίας. Για αυτόν που μετανοεί, πραγματικά, δεν υπάρχει αμαρτία που δεν συγχωρείται ή αμαρτία που υπερβαίνει την αγάπη του Θεού. Όταν αμφιβάλλουμε για ό,τι συγχωρούμεθα, για ό,τι αμαρτία συγχωρείται, σημαίνει ότι δεν έχουμε μετάνοια και είμαστε στραμμένοι στον εγωισμό μας που θέλουμε από τα έργα μας να δικαιωνόμαστε, που θέλουμε να αυτοδικαιωνόμαστε. Συνεπώς η μετάνοια δεν είναι ένα στιγμιαίο γεγονός ή μία αρετή, αλλά είναι μια στάση ζωής. Είναι μια καθημερινή φυσιολογική κατάσταση της ψυχής. Είναι η εργασία μας. Καθημερινά συνειδητοποιούμε την κατάστασή μας και δεν απελπιζόμαστε. Αλλά στρέφουμε την ύπαρξή μας στην αγάπη του Θεού. Έτσι λοιπόν δεν μετανοούμε ευκαιριακά για κάτι, αλλά μονιμοποιείται στην καρδιά μας η αίσθηση του ποιοι είμαστε και ότι πάντοτε βρισκόμαστε κάτω από τον κίνδυνο και την απειλή του πειρασμού και της αμαρτίας. Γι' αυτό το λόγο εξαρτώμεθα από τον Θεό. Λέει ο Ισάκος Ιερας κάπου, «Ήγαρ πάντες αμαρτωλείς μεν και ουδείς υπέρτερος των πειρασμών, ουδεμή άρα των αρετών υψηλωτέρα της μετανοίας». Εφόσον λοιπόν βρισκόμαστε όλοι κάτω από τον κίνδυνο των πειρασμών και είμαστε όλοι αμαρτωλοί, αλλά δεν υπάρχει υψηλωτέρα αρετή της μετανοίας. Αυτό που είναι πολύ θεωρητικό, όμως έχει μεγάλη αξία να γίνει συνείδηση της καρδιάς μας. Εάν γίνει συνείδηση της καρδιάς μας, έχει πρακτικές εκφράσεις αυτό. Έχει πρακτικές προεκτάσεις που καθορίζουν τη στάση μας και έναντι των άλλων ανθρώπων. Αν έχουμε συνέστηση αυτού του πράγματος, αυτής της αλήθειας, γινόμαστε διαφορετικοί στο πώς αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα της ζωής μας και τους άλλους ανθρώπους. Μετάνοια λοιπόν είναι η μετάβαση από την λύπη της προσωπικής μας ενοχής στην ενόδυνη δίψα της προσωπικής κοινωνίας με τον Θεό. απομακρύνομαι από την λύπη της προσωπικής μου ενοχής, δεν ασχολούμαι με αυτήν, αλλά με ενδιαφέρει το πώς η καρδιά μου θα επιθυμήσει τον Θεό, πώς θα ενεργοποιήσει αυτόν τον πόθο και πώς θα πραγματοποιήσει αυτόν τον πόθο και πώς θα ξεδιψάσει από αυτόν τον πόθο της κοινωνίας της ψυχής με τον Θεό, της εμπειρίας της ψυχής από την χάρη του Θεού. Λοιπόν, η μετάνοια δεν είναι ένας εγκλωβισμός στις ενοχές μας και ούτε μια αυτά απασχολούμενη διαδικασία να μελετούμε και να αναλύουμε την πτώση ή την αμαρτία μας που μας κάνει να είμαστε εγκλωβισμένοι στον εαυτό μας, στον εγωισμό μας, έστω και από αυτή την αρνητική άποψη, αλλά είναι η στροφή της υπάρξεώς μας στην αναζήτηση και στον πόθο του Θεού. Η μετάνοια λοιπόν δεν είναι συμμόρφωση προς τον νόμο, αλλά συγκλονιστική συνάντηση με τον Χριστό. Έχουμε άλλη άποψη εμείς στο μυαλό μας. Φανταζόμαστε πως θα πάμε να εξομολογηθούμε, να μας δοθούν οδηγίες προς ναυτιλωμένους, να υπακούσουμε σε κάποια σειρά νόμων και κανόνων, χωρίς όμως να ενεργοποιήσουμε την ελευθερία μας και να αναλάβουμε την ευθύνη μας για αυτήν την προσωπική συνάντηση και σχέση με τον Θεό. Πιο πολύ μας νοιάζει πώς θα ησυχάσει η συνείδησή μας. Θα νιώσουμε ανάλαφροι, θα νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας, να αποτινάξουμε από πάνω τα βάρη μας, αλλά όχι να συγκλονιστούμε με τη σχέση μας με τον Χριστό. Και η θλίψη μας για τις αμαρτίες μας είναι τις περισσότερες φορές ο πόνος του εγωισμού μας, πως δεν είμαστε αυτό που φανταζόμασταν. Και λιγότερο ή καθόλου η οδύνη ότι απολέσαμε τη σχέση μας με τον Θεό. Η μετάνοια λοιπόν και η άσκηση δεν είναι η είσοδος στην εκκλησία και στην κοινότητα των Φαρισαίων, αλλά στην κοινότητα του άσωτου Υιού, των εργατών της ενδεκάτης ημέρας, των τελωνών και των πορνών. Είναι αυτή η συνειδητοποίηση, αυτή η αίσθηση. Δεν είμαστε στην εκκλησία και νιώθουμε ότι είμαστε η κοινότητα των καθαρών, των ηθικών, των άριστων, αλλά είναι η κοινότητα των άρρωστων, των ασθενών, των τραυματισμένων, των αμαρτωλών. Μόνο έτσι είναι η εκκλησία. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Γιατί στην ουσία η αμαρτία δεν είναι μόνο η διάπραξη και η παράβαση μιας εντολής ή η προσβολή της ηθικής τάξεως και του ηθικού νόμου, αλλά κυρίως η αμαρτία είναι η ακοινωνισία, η μη ικανότητα της ψυχής να κοινωνεί του άλλου, του Θεού και του ανθρώπου, και να είναι απομονωμένη η ψυχή στον εαυτόν της, στα συμφέροντά της, στα δίκαια, στους λογισμούς της. Έτσι λοιπόν ο χριστιανισμός δεν διαδραματίζεται ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Δηλαδή έχουμε ένα δίπολο καλού και κακού και εκεί κρίνεται η χριστιανική ποιότητα, αλλά ο χριστιανισμός και η ηθική της διαδραματίζεται ανάμεσα στους δύο ληστές, στον εκδεξιόν και στον εξεβονίμων, στο ληστή που μετανοεί και στον ληστή που βρίσκεται σε κατάσταση αμετανοησίας. Η μετάνοια λοιπόν είναι μια αδιάκοπη επιστροφή προς τον Θεό, μια διαρκής αναζήτηση και έβρεση, μια έβρεση και μια αναζήτηση πάλι. Αναζήτηση του αγαπημένου προσώπου. Δεν είναι μια κατάσταση που την βρήκα, την κατέκτησα και τώρα είμαι εξασφαλισμένος. Αναζητώ και βρίσκω, βρίσκω και αναζητώ το αγαπημένο πρόσωπο σε μια διάκοπη κίνηση προς αυτόν. Δεν είναι ένας εφησυχασμός, δεν είναι μια βόλευση. Είναι εμπειρία μιας αγάπης που μας κρατάει σε εγρήγορση. Είναι η εμπειρία μιας αγάπης που μας ενεργοποιεί, μας ζωντανεύει, μας θέτει σε κίνηση. Δεν είναι η βεβαιότητα μιας καταστάσεως που μπορεί να μας φέρει κούραση, να την βαρεθούμε και να την αρνηθούμε. Γι' αυτό το λόγο ένας γέροντας ασκητής, ο Αββάς Ζησώης, στα τέλη της ζωής του ζητούσε κάποιες στιγμές να απομονωθεί για να μπορεί να εκφράσει ακόμη έναν στεναγμό προς τον Θεό. Έναν στεναγμό θλίψης και ελπίδος. Έναν στεναγμό πόνου και χαράς ταυτόχρονα. Και λέει, απέρχομαι προς τον Θεό, ως μηδέν αρξάμενος Θεό δουλεύει. Είχε την αίσθηση, ενώ είχε φτάσει σε μέτρα αρετής, λέει, πηγαίνω προς τον Θεό χωρίς να ξέρω αν έχω αρχίσει ακόμα να δουλεύω για τον Θεό. Αυτή είναι η εμπειρία της μετανοίας. Αυτό είναι το ήθος στο πραγματικό. Εμείς εξομολογούμε σε κάποια πράγματα, νιώθουμε ήσυχοι και νιώθουμε εντάξει τώρα. Είμαστε εντάξει. Η λέξη είμαστε εντάξει τελειώνει το παραμύθι. Σταματάει την πνευματική πορεία. Ανακόπτει την πνευματική ανάπτυξη. Το είμαστε εντάξει. Λες, καλύτερα να μείνουμε εντάξει 100 φορές για να έχω πόνο να ζητώ και να διψώ τον Θεό. Γιατί όταν είμαστε εντάξει, κρίνουμε αυτούς που δεν είναι εντάξει. Και απομακρυνόμαστε από αυτούς. Και αυτοδικαιωνόμαστε. Η συνέστηση λοιπόν αυτής της καταστάσεως είναι που δίνει ζωή. Υπάρχει το εξής παράδοξο. Να νιώθεις ότι είσαι εντάξει και να είσαι νεκρός. Να νιώθεις ότι δεν είσαι εντάξει και να είσαι ζωντανός. Γιατί όταν νιώθεις εντάξει, βγάζεις από το παιχνίδι των Θεών και τη χάρη Του. Μπορεί προσχηματικά να λες ότι αγαπώ τον Θεό, αλλά στην ουσία χρηστεύω την ανάγκη της χάρετος και την αξία της θυσίας του Κυρίου μας, γιατί στηρίζομαι στον αγώνα μου, στηρίζομαι στη δύναμή μου, στηρίζομαι στην πνευματική μου επιτυχία. Αντιθέτως δε, όταν δεν είσαι εντάξει, νιώθεις τη γύμνωσή σου, νιώθεις την έλλειψή σου και ζητάς την εξάρτησή σου από τον Θεό. Και αυτό σε ζωντανεύει. Αυτό είναι, δεν μπορεί και αλλιώς να εξηγηθεί. Δηλαδή, ο κόσμος θεωρεί επιτυχημένον αυτό που είναι εντάξει, καθόλου φυσιολογικών και ισορροπημένων. Εδώ είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όχι γιατί δικαιώνεται η ανισορροπία και η πτώση και η αμαρτία, αλλά δικαιώνεται η μετάνοια, δικαιώνεται η συντριβή και η συνέστηση ότι πάντες ήμαρτων κατά τον Απόστολο Παύλο και η στηρή της δόξης του Θεού. Μέχρι εδώ έχετε να ρωτήσετε κάτι? Ωραία. Συνεχίσουμε λοιπόν. Αυτή λοιπόν, ναι.
Τι γίνεται, Πάτερ, όταν διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει διάθεση για αγώνα? Βλέπουμε ότι μέσα από τον τύπο βολεύουμε σε κάτι στην ψυχή μας. Επίσης ότι προσπαθούμε με κάποια κακοκρατηράκια που δεχόμαστε από τον Θεό για στην καθημερινότητα να νιώθουμε ότι μας ακούει και ο Θεός. Άρα καλά πάμε. Κάποια στιγμή διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά είναι ένα ψέμα. Και θέλουμε να πάμε στη θέση του άσπρου ιού. Μήπως μέσω αυτής της οδού μπορέσουμε και μεταμερίσουμε και επιστρέφουμε τον Πατέρα? Αλλά και τότε παραλύτερα δεν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε αυτό και γρήγορα επιστρέφουμε την βόλευσή μας.
Η πρώτη σας κουβέντα ποια ήταν όταν ξεκίνησατε?
Ότι δεν υπάρχει διάθεση για αγώνα.
Λοιπόν, δεν υπάρχει διάθεση για αγώνα. Το θέμα δεν είναι ο αγώνας. Ο στόχος δεν είναι ο αγώνας. Ο αγώνας είναι ο δρόμος. Το θέμα δεν υπάρχει διάθεση για το τέρμα του δρόμου. Για τον Θεό. Δεν υπάρχει αγάπη για το φως. Δεν υπάρχει αγάπη για την αλήθεια. Δεν υπάρχει έρωτας για αυτή την αναζήτηση. Άρα δεν το ζητούμενο αγώνας. Δεν γεννηθήκαμε για να αγωνιζόμαστε έτσι στον αέρα. Σε μια κατεύθυνση. Επομένως δεν υπάρχει διάθεση για αγώνα γιατί δεν εμπνευστήκαμε από το στόχο. Δεν έχουμε έμπνευση του στόχου. Δεν έχουμε επιθυμία του στόχου. Και αυτό, για ποιον λόγο? Πολλοί λόγοι μπορεί να συμβαίνουν για κάθε ψυχή. Δεν μπορούμε να τα γενικεύουμε τα πράγματα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι έφτιαξε άλλους θεούς που λατρεύει. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι δημιούργησε τέτοιες ανάγκες στον εαυτό του που δεν μπορεί να δει μέσα του. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο άνθρωπος έχει μία φυγή από τον εαυτό του και δεν βλέπει την κατάστασή του, γι' αυτό μένει σε αυτή τη μετριότητα. Αλλά αυτό που γεννά την διάθεση για αγώνα είναι η έμπνευση του λόγου και του στόχου. Συνεπώς πρέπει να δούμε μέσα μας. Έχουμε επιθυμία, έχουμε πόθον. Αν λίγο κοιτάξουμε μέσα μας θα καταλάβουμε. Επίσης θα δούμε και το λόγο που δεν επιθυμούμε. Αλλά πάντως δεν μπορεί να γίνει κάτι με την βία, χωρίς συνέστηση. Μπορεί κάποιος να πει θέλω να θέλω και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, θέλω κάτι παραπάνω από αυτό που ζω και μπαίνω έστω και τυπικά σε αυτή τη διαδικασία. Αυτός ο άνθρωπος, όχι αυτό το φιλότιμο, μπορεί να ξυπνήσει κάτι στην καρδιά του, μια φλόγα. Το θέμα μας είναι να ανάψει λίγο η φλόγα μέσα μας. Όλοι με το βάπτισμα έχουμε αυτή τη φλόγα. Έχουμε ρίξει πολλά όμως, πολύ στάχτη πάνω στα κάρβουνα και είναι σβησμένα τα κάρβουνα. Δεν είναι σβησμένα, όπως μια φωτιά που ρίχνεις κάτι και φαινομενικά δεν υπάρχει, αν ανακατέψεις λίγο αρχίζει και φουντώνει φωτιά. Ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε αυτό το ανακάτεμα μέσα μας. Να βρει ο καθένας τον λόγο δια του οποίου θα ζωντανέψει και θα ανάψει η φλόγα μέσα τη φωτιά αυτή. Και τότε ένας που έχει φλόγα έχει όρεξη για αγώνα. Όταν κάτι το αγαπούμε πολύ δεν μας νοιάζει ο αγώνας και όρεξη έχουμε και, μας φαίνεται εύκολος ο αγώνας και άνετος. Απλώς τι γίνεται, εμείς είμαστε περιορισμένοι τόσο πολύ στα αισθητά, τόσο μπουκωμένοι από τον πολιτισμό της ευτυχίας, ούτως ώστε δημιουργήσαμε κάποιες ανάγκες μέσα μας οι οποίες μας αποπροσανατολίζουν και μας απορροφούν. Και λέμε, μα τι μου συμβαίνει, δεν επιθυμώ. Μα ένας άνθρωπος που είναι ζαλισμένος, δεχόμενος πληροφορίες, υποβάλλοντας του την ιδέα ότι για να είναι ευτυχισμένος πρέπει να κάνει κιούνο, πρέπει να έχει και το άλλο, ζαλίζεται η ψυχή, δεν θέλει και πολλά. Είναι σε κατάσταση λιποθυμίας. Οι αισθήσεις μας νεκρώνονται. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει ο άνθρωπος από την άσκηση. Χθες ήταν του Αγίου της Κλίμακος, προβάλλοντας εκκλησία το πρόσωπό του, πρόβαλε την άσκηση ως δυνατότητα αφύπνισης. Δηλαδή, τι παθαίνουμε εμείς, ακούμε τόσα πολλά πράγματα, χορταίνουμε από τόσα πολλά πράγματα, που στο τέλος, πόσο να αντέξει ο άνθρωπος, θολώνει το μυαλό μας, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Λέει, θα διαβάσουμε, αν προλάβουμε κάτι που λέει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος. Όταν είναι ζαλισμένος ο ηνίοχος, δεν οδηγεί καλά την άμαξα. Έτσι λοιπόν και η ψυχή όταν είναι ζαλισμένη και το σώμα δεν ακολουθεί. Με αυτήν είναι λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπει ο άνθρωπος σε δικασία απέκδησης, λιτότητας, να αφαιρέσει πράγματα που του περισσεύουν, του ζαλίζουν το νου και τη διάνοια και δεν μπορεί να είναι καθαρά. Η άσκηση λοιπόν αποβλέπει σε αυτό, στο να καθαρίσει ο άνθρωπος από πράγματα που τον περιστοιχίζουν και δεν τον αφήνουν. Εμείς λέμε θέλουμε εκείνο, θέλουμε το άλλο, ασχολούμαστε με χιλιάδες πράγματα, δεν ελέγχουμε αν είναι απαραίτητα, δημιουργούμε καταστάσεις, δημιουργούμε τις αιμονές μας και μετά λέμε δεν έχω όρεξη για αγώνα, τι όρεξη να έχουμε αφού ζαλιστεί. Και το πνευματικό στοιχείο δεν λειτουργεί αφηρημένα και είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Έχει ένα φορέα. Ο φορέας του είναι το σώμα μας, είναι οι ψυχικές μας δυνάμεις και αντοχές. Αυτός ο φορέας είναι όταν εξαντληθεί, δεν μπορεί να ρίξει το πνεύμα. Όταν είναι εξαντλημένος, δεν μπορεί να ακούσει. Δεν είναι καθαρό το πνεύμα του για να διακρίνει. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα θολώνουν τη δυνατότητα του ανθρώπου να έχει διάκριση και να καταλάβει τι αξίζει και τι να αξίζει.
Δηλαδή μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, το να σκεφτόμαστε ότι ας πάω στον ξένο τόπο, ας βόσκω χείρους, ας φάω ξυλοκέρατα, μήπως και καταλάβω τι πραγματικά είναι αυτό που μου λείπει.
Κοιτάξτε, είμαστε σε κατάσταση πολύ απλά μέθης. Είμαστε ζαλισμένοι. Πρέπει να αποτοξινωθούμε λίγο από τον αλκοολισμό μας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Τώρα, αν αυτή η αποτοξίνωση είναι να πάνεις να βόσκεις χείρους ή να βόσκεις πρόβατα, δεν ξέρω. Το θέμα είναι να γίνει αποτοξίνωση από τον αλκοολισμό μας που μας κρατά μεθυσμένους και δεν μπορούμε να δούμε καθαρά. Ο μεθυσμένος δεν ξέρει τι κάνει. Πάει από εδώ, πάει από εκεί, λέει αγωνίζομαι και δεν έχω όρεξη να αγωνιστώ. Αν είδατε να τον πάρει κατευθείαν σπίτι του, εξαπλώσει. Δεν θέλει να αγωνιστεί. Λοιπόν, η άσκηση λοιπόν είναι έκφραση και δρόμος μετανοίας. Η άσκηση, για να δώσουμε ένα στίγμα, ποια είναι αυτή η άσκηση, έρμη. Ποια είναι η ορθόδοξη προσέγγιση της άσκησης. Δεν είναι καταρχήν ένα σύστημα ηθικής φιλοσοφίας. Ούτε ένα σύστημα αρετών. Δεν αποβλέπει σε ηθικά πρότυπα, δηλαδή σε αντικειμενικά πιστοποιημένες αρετές, λέμε αυτό είναι αρετή, αυτό είναι σωστό, είναι αυτό λάθος, ξεκάθαρα πράγματα, αλλά στοχεύει στη στροφή της ανθρώπινης ελευθερίας προς τον Θεό, παρά την φύση μας, τη μεταπτωτική που αντιδρά. Η φύση μας η επαναστατημένη μεταπτωτική αντιδρά. Ούτε στον Θεό στον άνθρωπο. Εμείς είμαστε αυτάρκεις, αυτόνομοι, έχουμε τα δικαιώματά μας, καθορίζουμε τη ζωή μας και την ευτυχία μας. Αυτή είναι η πτώση. Αυτή είναι η αμαρτία. Εγώ μπορώ να βρω τη χαρά μόνος μου. Αυτόνομο από οτιδήποτε άλλο. Ανεξάρτητα από το άλλο. Έχω τα δικαιώματά μου, έχω τα ατομικά μου δικαιώματα. Και έτσι μπορώ να καθορίσω την έννοια της σωτηρίας μου. Με αυτήν την έννοια, αντιδρώντας λοιπόν σε αυτό το φρόνημα, στρεφόμαστε προς τον Θεό και προς τον άλλον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν είναι η άσκηση. Δεν είναι επομένως η υποταγή σε ένα προκαθορισμένο σύστημα ηθικών κανόνων και ηθικής φιλοσοφίας. Κάτω από αυτή την έννοια λοιπόν δεν υποτάσσεται στην βία των ηθικών αρχών και προσταγών που μπορεί να οδηγήσουν πού? Στην υποκρισία και στην δουλεία του ψυχρού καθήκοντος και τη πτωχία του ατομικού ηθικισμού. Όταν δηλαδή ακολουθήσουμε τέτοια πορεία χωρίς συνέστηση, χωρίς συνείδηση, χωρίς να συνδέεται με την αναζήτηση του αγαπημένου προσώπου, χωρίς να έχει αυτή τη στροφή προς τον Θεό, τότε ο άνθρωπος υποτάσσεται σε κάποιους κανόνες για να νιώσει καλά με τον εαυτό του. Όμως αυτή η υποταγή σε αυτούς τους κανόνες, η τήρηση αυτών των κανόνων, δεν του δίνουν πραγματική χαρά πέρα από μια επιφανική αυτοικανοποίηση. Νιώθω καλά τώρα με τον εαυτό μου. Αυτό δεν έχει αντοχές. Και άρα δεν έχει λόγο ο άνθρωπος να τηρήσει αυτές τις εντολές από ένα σημείο και μετά. Ή θα τις τηρήσει με έναν ψυχαναναγκαστικό τρόπο και θα αρρωστήσει, ή δεν θα τις τηρεί πολύ απλά και θα παίζει τον υποκρίτη ότι τις τηρεί. Γιατί δεν έχει ένα βαθύτερο λόγο σε αυτά που κάνει που να το γεμίζει. Έτσι γεννάται η υποκρισία. Κάθε τέτοια προσέγγιση που είναι η υποταγή στα προστάγματα μιας ηθικής αρχής και ενός ηθικού συστήματος έχει μια τραγική έλλειψη που είναι ασφαλώς η απουσία του προσώπου, που όμως η απουσία του προσώπου έχει κάποιες προεκτάσεις. Ποιες? Δεν απαντά και αδυνατεί να συμμεριστεί τις τραγικές συγκρούσεις της υπάρξεως του ανθρώπου. Να λύσει το δράμα της οδύνης και της μοναξιάς του. Είναι απρόσωπος ο ηθικός νόμος. Ούτε να δώσει απάντηση στα προσωπικά και στα έσχατα ερωτήματα του ανθρώπου. Προσωπικά είναι αυτά που ζω καθημερινά και έσχατα είναι ο λόγος ύπαρξης του κάθε ανθρώπου. Αδυνατεί να απαντήσει σε αυτά. Άρα δεν δίνει περιεχόμενο. Δεν αναπαύει τον άνθρωπο. Και επειδή φοβούμεθα να έρθουμε σε αντιμέτωποι με αυτά τα ερωτήματα, προτιμούμε να επαναπαυτούμε σε ένα ηθικό νόμο που θα μας δικαιώσει. Γιατί αυτές οι εσωτερικές συγκρούσεις της υπάρξεώς μας που θέτουν το δίλημα ποιος είμαι, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μου, έχουν τέτοιο πόνο, έχουν τέτοια δυσκολία, απαιτούν τέτοιο θάρρος και τέτοιο ανδρείο φρόνημα
που υποχωρούμε, δεν το αντιμετωπίζουμε και επιλέγουμε την αυτοδικαίωση της στήρησης κάποιων νόμων και κανόνων για να νιώθουμε ήσυχοι και καλά με τον εαυτό μας. Για να βρει λοιπόν ο άνθρωπος τον εαυτό του και την αφορά του προς τον Θεό, δεν μπορεί να περιοριστεί στην απέτηση συμμόρφωσης σε εξωτερικούς ή ειδικούς νόμους και κανόνες. Και να το κάνει κάποια στιγμή, από ένα σημείο και μετά νιώθει τέτοια καταπίεση που προσπαθεί να γλιστρήσει. Η άσκηση λοιπόν είναι να βαθύτερα προσωπικό γεγονός και αποκτά νόημα εφόσον τη συνδέσουμε με τη χάρη του Θεού. Η άσκηση έχει ως σκοπό την αναζήτηση της χάρης του Θεού. Η άσκηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την άβυσο της Θείας Φιλανθρωπίας. Χωρίς την αγάπη του Θεού, χωρίς την επιδίωξη της αγάπης του Θεού, η άσκηση χάνει το περιεχόμενό της. Είναι βάσανο, είναι ταλαιπωρία. Τώρα, γενικόλογα είναι αυτά. Να δούμε πρακτικά τι έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Η άσκηση παίρνει διάφορες μορφές ανάλογα με κάθε εποχή. Η άσκηση προς την ίδια κατεύθυνση ασφαλώς, προς την ίδια ουσία που είναι η ανάγκη μας να είμαστε ενωμένοι με τον Θεό, να έχουμε σχέση με τον άνθρωπο, που είναι η τήρηση του Θείου θελήματος, όμως παίρνει διάφορες μορφές ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εποχής. Ψάξαμε να δούμε στην εποχή μας ποιο είναι το πιο σημαντικό που έχουμε ανάγκη και θα είναι η αναφορά της ασκήσεώς μας. Σήμερα από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη μια σωματικής καταπώνησης, συμπληρωματικής της καταπώνησης που καθημερινά δέχεται, τόσο όσο τι άλλο έχει ανάγκη από την απελευθέρωση από κάθε μορφής διαγερτικού. Θόρυβος, ταραχή, ταχύτητα, ναρκωτικά, αλκοολισμός. Δηλαδή οτιδήποτε προκαλεί ταραχή, ανησυχία για να μην δω μέσα μου τι γίνεται. Ουσιαστικά αυτό που κυρίως έχει ανάγκη ο άνθρωπος να κατευθύνει την άσκησή του είναι περισσότερο μια επιβαλλόμενη ανάπαυση. Μια πειθαρχημένη ηρεμία και σιωπή. Για να βρίσκει ο άνθρωπος την ικανότητα για προσευχή και προστασία της καρδιάς του. Σήμερα ο πολιτισμός λέει αξίζει τον κόσμο να ζεις γιατί φτιάχνεις πράγματα, είσαι δημιουργικός. Είσαι σημαντικός γιατί έκανες κάποιες επιτυχίες. Αλλά εις βάρος της καρδιάς μας, εις βάρος της εσωτερικής μας πραγματικότητος. Και όσο πιο πολύ ελλειπείς είμαστε μέσα μας, τόσο πιο πολύ θέλω να κάνουμε έξω πράγματα. Λοιπόν, η άσκηση, έτσι όπως είναι η κατάστασή μας, επιβάλλει την αργία, την απεργία από όλα αυτά τα πράγματα και την επιλογή μιας ησυχίας, μιας σιωπής και μιας ηρεμίας που θα μας δώσει την ικανότητα να ακούσουμε την καρδιά μας. Να δούμε τι γίνεται. Για να μπορέσουμε να πούμε και να λέμε, να απαντήσουμε γιατί δεν κάνω αγώνα. Γιατί δεν μου κάνει κέφι ο αγώνας. Γιατί δεν ξέρω ποια αρρώστια έχω, πού να κατευθύνω τα πράγματα. Άρα η πρώτη άσκηση και η βασικότερη είναι μέσα στον θόρυβο του κόσμου και μέσα στην καρδιά του θορύβου του κόσμου. Δεν απομακρυνόμαστε από τον κόσμο. Είμαστε μέσα στον θόρυβο του κόσμου. Προσπαθούμε να σεβαστούμε την καρδιά μας. Να ακούσουμε την εσώτατη, βαθύτατη ανάγκη μας. Να μην δουλεύουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό το λόγο η άσκηση δεν εντοπίζεται τόσο σε κάποιες εξωτερικές πράξεις όσο στην αφαίρεση πολλών πράξεων που μας παραμυθιάζει ό,τι έχουμε ανάγκη να τα κάνουμε. Τρώμε ένα παραμύθι ότι έχουμε ανάγκη το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Λοιπόν, η άσκηση είναι η αφαίρεση από όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα πιο εύκολα λες ένα χριστιανό, είναι λιγότερο επώδυνο σήμερα να πεις ένα χριστιανό κάνει αυτή τη δουλειά, κάνει αυτή την εγκράτεια, αλλά περισσότερο επώδυνο να πεις αφαίρεσαι σε πράγματα από τη ζωή σου. Για να ακούσεις μέσα σου τι γίνεται. Εμείς δεν έχουμε μία στιγμή να ακούσουμε την καρδιά μας. Και όχι γιατί δουλεύουμε 8 ώρα, γιατί έτσι θέλουμε. Και την ώρα της δουλειάς μπορούμε να δούμε μέσα μας τι γίνεται. Αλλά δεν επιλέγουμε αυτή την κατάσταση. Όταν λοιπόν χαθεί η επαφή με την καρδιά μας, χάνει την επαφή με οτιδήποτε. Ακόμα και με το φαγητό μας. Όταν χαθεί η επαφή με το κέντρο του είναι μου, δεν μπορώ να συνδεθώ με τον άλλο. Δεν μπορώ να έχω σχέση με τον άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω τον άλλο. Δεν μπορώ να συνδεθώ με τον άλλο. Όταν λοιπόν δεν έχω επαφή με την καρδιά μου, μα τι προσευχή θα κάνω. Δεν ξέρω τι είδους προσευχή είναι αυτή. Δεν γουστάρω την προσευχή. Δεν μου λέει τίποτα η προσευχή. Ασφαλώς. Γιατί εφόσον δεν ξέρω τι γίνεται, δεν έχω ακούσει την κατάστασή μου, δεν μπορείτε να αναφέρω αυτή την κατάστασή μου παραπέρα. Ακόμα έχουμε την αντίληψη πως πολλές σωματικές ασθένειες προέρχονται από τη διατροφή, που η διατροφή δεν είναι μόνο η ποιότητα του υλικού. Είναι εφόσον δεν είμαι καλά εγώ, το φαγητό που τρώω με αρρωσταίνει. Όταν δηλαδή δεν είμαι καλά εγώ με τον εαυτό μου, δεν έχω επαφή με το είναι μου και τα φαγητά που τρώω χάνουν την υπόστασή τους. Πώς να το πούμε, δηλαδή όταν είσαι καλά αυτό που τρως το χαίρεσαι. Αν δεν είσαι καλά σε τρώει, δεν το τρως.
Δηλαδή μπορεί να τρως πολύ και να είσαι καλά.
Συγγνώμη.
Τρως πολύ και να είσαι καλά γίνεται.
Αν τρως πολύ. Αν τρως πολύ σημαίνει δεν είσαι καλά με τον εαυτό σου. Αν τρως πολύ σημαίνει δεν είσαι καλά με τον εαυτό σου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ένας που τρώει πολύ κάτι του λείπει. Από εδώ κάτι του λείπει. Δηλαδή όταν θέλω να φάω, σημαίνει καλύπτω μία έλλειψη. Νιώθω κενό. Και γεμίζω το κενό με αυτό το χειροπιαστό τρόπο. Άρα δεν είμαι καλά. Όταν λοιπόν χαθεί η επαφή με τον εαυτό μας, η συνέστησή μας, η αυτοσυνειδησία μας, όχι μόνο σε πνευματικό επίπεδο υπαρξιακό, αλλά και ψυχολογικό, τότε αυτό που τρώω δεν μου δίνει υγεία πραγματική. Δεν το ζω πραγματικά. Δεν το απολαμβάνω πραγματικά. Δεν μου δίνει ζωή. Ζω την ταραχή μου. Τρώω την ανησυχία μου. Δεν είμαι αναπαυμένος. Εν τέλει δηλαδή η άσκηση συνδέεται με τη ζωή. Μου δίνει ζωή η άσκηση. Ενώ ο κόσμος λέει ζωή θα έχεις αν παίρνεις ό,τι θέλεις. Υπάρχει ανατροπή αυτού του συστήματος. Θα έχει ζωή, δεν τρως ό,τι θέλεις, αλλά αυτό που σου δίνει ζωή να τρως. Αυτό που έχει λόγο. Έτσι λοιπόν, άσκηση πέρα από αυτό είναι και η αντίσταση στην άγνοια και στην περιφρόνηση και στην αδιαφορία για τον άλλον. Η αντίσταση στην ατομική χρήση των αγαθών και των πραγμάτων. Δηλαδή, έχω την περιουσία μου, άρα τώρα, όπως λέει ο άφρον πλούσιος, τώρα φάει, πιες, δικά σου είναι όλα. Αυτό είναι ατομική χρήση. Αυτό είναι πορνεία. Είναι αμαρτία. Πορνεία δεν είναι μόνο η σωματική πτώση, είναι και ο τρόπος που χειρίζουν τα ιδιωτικά χαρτά. Για δικά μου είναι, εγώ θα τα φάω, εγώ και η οικογένειά μου. Αυτή η ατομική χρήση των αγαθών είναι πτώση. Άσκηση είναι να πω ότι δεν μου δόθηκα για να φάγω και η οικογένειά μου για να διακονήσω και τον άλλον. Λοιπόν, όσο λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει ανάπαυση, θέλει πάρα πολλά πράγματα. Και μετά τι κάνει. Κάνει κακήν χρήση των αγαθών. Εις βάρος ποιου, της κτήσεως. Και όσο παίρνει το δηλητήριο αυτό μέσα μας, τόσο πιο πολλά πράγματα θέλουμε. Και δεν μπορεί η γη να σηκώσει τις απαιτήσεις. Και αρρωσταίνει και η γη. Τι θα σώσει τη γη? Η άσκηση. Ο περιορισμός των αναγκών μας σε αυτά που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Που μας φέρει ισορροπία. Αλλιώς αυτή η ανισορροπία μας προβάλλεται στη κτήση. Τι λέει η πτώση του πρωταπλάστου? Βγει στη κτήση. Η αμαρτία δεν είναι κάτι που περιορίζεται στον ορίζοντα εδώ του σώματός μου. Εκπέμπεται. Προβάλλεται. Και στους άλλους και στη κτήση. Άρα η σωτηρία του κόσμου είναι η άσκηση. Η οποία όμως άσκηση έχει αυτά τα προηγούμενα που είπαμε. Την επίγνωση και την αφορά προς το πρόσωπο. Η απεριόριστη λοιπόν ευτυχία και ανεξέλεκτη ευημερία οδηγούν στην δουλεία, στην αναζήτηση άχρηστων και περιττών αναγκών και στην προσβολή της κτήσεως. Αυτό τι λέμε? Λέμε, ζητούμε την δημιουργείται η αναζήτηση άχρηστων αναγκών και περιττών αναγκών. Ρωτήσαμε τον εαυτό μας, αν όλες οι ανάγκες που κάνουμε είναι απαραίτητες? Γιατί πέρα από τη στιγμία χαρά που σου δίνουν, στο τέλος σου γίνεται και βάρος. Γιατί σε εκδικούνται μετά. Αυτά που θέλεις θα σου ζητήσουν και χρόνο, θα σου ζητήσουν και μέρημνα και θα σε αρρωστήσουν κιόλας. Λοιπόν, η άσκηση τι είναι? Ο έλεγχος των αναγκών μου. Των περιττών αναγκών μου. Γνωρίζει ο καθένας μας από εδώ ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες? Αν δεν γνωρίζουμε, θα έχουμε ανισορροπία. Δεν θα είμαστε καλά και ψυχολογικά. Όταν εγώ έχω αυτή την και λέω θέλω αυτό το πράγμα, αν δεν το έχω θα αρρωστήσω, θα θλιβώ. Και η ζωή μας είναι μια συγκέντρωση τέτοιων ανεκπλήρωτων αναγκών που μας υποβάλλαν την ιδέα και υποβάλλαμε και εμείς την ιδέα ότι έχουμε ανάγκη. Και αυτό μας φαίνεται τη θλίψη αποτυχίας. Και είμαστε επικεντρωμένοι εκεί και δεν κοιτούμε μέσα μας. Και δεν έχουμε δυνατότητα προσευχής. Η προσευχή δεν υπάρχει όχι απλά γιατί είμαστε περιστοιχισμένοι από μερίμνες. Είμαστε περιστοιχισμένοι από ανάγκες που δημιουργήσαμε και δεν νιώθουμε τόσο καημένοι που αν δεν έχουμε αυτά είμαστε δυστυχισμένοι. Και είμαστε καημένοι ότι όχι γιατί δεν εκπληρώνονται οι ανάγκες μας, γιατί έχουμε άχρηστες ανάγκες. Φτιάξαμε λοιπόν έναν πολιτισμό που αντί να χαρίζει την κυριαρχία των ανθρώπων πάνω στην ηλική τους φύση υποδουλώνεται βαθύτερα σε αυτήν.
Πατέρα Παρδάβα, είναι μια φύση για σας. Στα μοναστήρια σήμερα τώρα καλά. Επειδή το λέω αυτό τώρα, έτσι μικά, αλλά υπάρχει το πρόγραμμα. Στο σπίτι μου, ο ηγούμενος είμαι εγώ.
Να χαρώ ηγούμενο. Ή και καλός δάσκαλος.
Το ψυγείο το έχω πάντα εγώ. Απλά τώρα λιγάκι πρέπει να προσέξουμε πριν το μέτρο. Το τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Γιατί στο μοναστήριο είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά υπάρχει η ώρα, το πρόγραμμα που σε βοηθάει στο να κοιτάξει άλλα πράγματα. Πιο πέρα από το και άλλα πράγματα, και άλλε δράσει. Κυρίω εκεί είναι. Αλλά στο σπίτι, πάλι αυτό που θα μα κάνει να έχουμε το μέτρο μέσα.
Υπάρχουν κάποια ψυγεία που έχουν κλειδί, δώσω στη γυναίκα σου. Η άσκηση λοιπόν δεν επιδιώκει την τιμωρία ή τον βασανισμό, αλλά την θεραπεία της ανθρωπίνης φύσεως. Εμείς ακούμε ως κάτι βασανιστικό την έννοια άσκηση, περιορισμό. Δηλαδή έχουμε μπολιαστεί από την ιδέα ότι αγαθούν να κάνω ό,τι θέλω και ο περιορισμός είναι κάτι πολύ άσχημο. Ο περιορισμός όταν γίνεται εκούσια, με συνείδηση, είναι απαραίτητος. Όπως ένας ασθενής, τι λέει, μπορεί να φάει ό,τι θέλει μετά από μια χειρουργική επέμβαση. Ο γιατρός του δίνει μια αγωγή που έχει να κάνει και με τον τρόπο που θα ζήσει, έχει να κάνει και με τη διατροφική του συνήθεια. Λοιπόν, τον περιορίζει ο γιατρός. Εμείς δεν καταλάβουμε ότι ασθενούμε, ότι νοσούμε, και θέλουμε να πάρουμε κάποια συγκεκριμένη αγωγή. Οι πατέρες λοιπόν συμφωνούν ότι η αληθινή άσκηση δεν αλωτριώνει, γιατί ακούει κάποιος την λέξη άσκηση, τον όρο άσκηση, και είναι φορτωμένος με πολύ αρνητική αίσθηση. Όμως στην ουσία η άσκηση δεν είναι απομόνωση, αλλά ποια είναι η άλλη πτυχή της άσκησης? Είπαμε τώρα το ήθος της άσκησης, είπαμε τη σχέση με τα πράγματα, η σχέση με τον Θεό. Η τρίτη άσκηση, η τρίτη πτυχή είναι η σχέση με τον συνάνθρωπό μας. Λοιπόν, έργο της δεν είναι μόνο να συμφιλιώνει με τον Θεό, αλλά και με τον άνθρωπο. Ο αγαπών, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο αγαπών των Θεών, αγγελικών βίων επί της γης ζει, νηστεύων και αγρυπνών και περιπαντός ανθρώπου αεί καλά λογιζόμενος. Λέει, αυτός που αγαπά τον Θεό και ζει αγγελικών βίων, νηστεύει, προσεύχεται, αγριμεί κλπ. Κάνει αυτό, αλλά και περί παντός ανθρώπου αεί καλά λογιζόμενος. Πάντα σκέφτεται καλά για τον άνθρωπο. Έχει καλούς λογισμούς. Κάπου ο Άγιος Βασίλειος κάτι ακόμη πιο σημαντικό λέει. Διδάσκει κατηγορηματικά ότι ακόμα, λέει, όταν τηρούνται τα προστάγματα και οι απαιτήσεις και φυλάσσονται οι εντελές του Θεού και ενεργούνται τα μεγάλα χαρίσματα, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ακόμη και αυτά να είναι, να τηρούμε τις εντολές του Θεού, τα προστάγματά του, να έχουμε μεγάλα χαρίσματα, χωρίς την αγάπη όμως, λέει προς τον αδελφό μας, τι λέει, όλα αυτά λογίζονται τι, έργα ανομίας. Δέστε ήθος εδώ για να καταλάβουμε τι γίνεται. Εμείς έχουμε μπερδέψει τη διδασκαλία μας, η Ορθόδοξη. Λέει, σε μεγάλη άσκηση να φτάσεις, σε μεγάλη αρετή αν έχεις και μεγάλα χαρίσματα. Αν δεν έχεις αγάπη, αδελφό, αυτά που έκανες είναι αμαρτίες. Είναι έργα ανομίας. Το λέει ο Μεγάλος Βασίλειος. Και επαναλαμβάνει ο Μάξιμος Ομολογητής, λέει, πάσα άσκηση, αγάπη μη έχουσα, αλωτρία του Θεού καθίσταται. Είναι ξένη από τον Θεό. Άρα η άσκηση έχει ως κεντρικό της σημείο την αγάπη. Και προς τον εαυτό μου και προς τον Θεό, γιατί και αυτό αναφέρομαι προς τον Θεό, ζητώ την ανάπαυση της καρδιάς μου, αλλά και προς τον αδελφό μου. Δεν μπορεί να είμαι αναπαυμένος αν δεν αναπαύω τον αδελφό μου. Και λέει κάτι πολύ σημαντικό, ένας πρώτο χριστιανικός πατέρας, για να δούμε τι λέει. Τέλος πάντων, δεν το βρίσκουμε τώρα, μπορούμε να το βρούμε μετά. Ναι, λέει όποιος, ακούστε τι λέει εδώ, όποιος παραλείψει να βοηθήσει έναν άνθρωπο στην πνευματική του θλίψη θα θεωρηθεί υπεύθυνος για την απώλειά του. Δέστε πώς είδονται τα πράγματα. Εμείς έχουμε την ιδέα, όπως τον κόσμο, ο καθένας έχει τα δικαιώματά του, θεωρούμε και στην πνευματική ζωή ο καθένας τα δικαιώματά του, τον παράδεισό του, τη σωτηρία του, βαριά, τι γίνεται. Όμως όταν παραλείψεις να βοηθήσεις έναν άνθρωπο στην πνευματική του θλίψη, θεωρείς υπεύθυνος, λέει, για την απώλειά του. Μας φέρει σε μία σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν το θέμα δεν είναι ο άνθρωπος να κάνει θεωρίες, αλλά να μεταβάλλεται ο ίδιος και να γίνεται πράξη ευαγγελικής αγάπης. Λοιπόν, τι σημαίνει όμως άσκηση αγάπης? Σημαίνει να μπορώ να αντιλαμβάνομαι τον άλλον. Να καταλαβαίνω την κατάστασή του. Να καταλαβαίνω την ανάγκη του. Να βγαίνω από τον εαυτό μου. Πόσο μπορώ να καταλάβω τον άλλο, πόσο δύναμαι να καταλάβω τον άλλο, όσο μπορώ να καταλάβω και τον εαυτό μου. Αν τον εαυτό μου δεν τον καταλαβαίνω, δεν θα καταλάβω και τον άλλο. Με ό,τι κριτήρια ζω εγώ, αυτά τα κριτήρια θα προβάλλω στον άλλον. Όταν λοιπόν εμείς αγωνιζόμαστε να ικανοποιούμε τις ανάγκες μας, δεν μπορούμε ποτέ να καταλάβουμε την ανάγκη του άλλου. Δεν μπορούμε να δούμε τον άλλο, γιατί πραγματικά είμαστε εχμάλωτοι στις ανάγκες και στα θελήματά μας. Ο ανελαστικός άνθρωπος, ο πεισματάρης, ο ιδιότροπος, αυτός που έχει τις αιμονές στο κεφάλι του, αυτός που έχει τη βεβαιότητα για τα δίκαιά του, αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να καταλάβει τον άλλον. Γιατί είναι τόσο δυνατά αυτά μέσα του, τόσο εγκλωβισμένος σε αυτά, που μόνο αυτά ακούει, μόνο αυτά βλέπει, μόνο αυτά αντιλαμβάνεται. Ένας άνθρωπος όμως που όχι όλα αυτά τα δίνει στην πραγματική του διάσταση και είναι στραμμένος κάπου αλλού, έχει ευαισθησία να καταλάβει την ανθρώπινη φύση, να καταλάβει την πραγματική δυσκολία του ανθρώπου. Όταν είσαι πραγματικά αγωνιζόμενος και σέβεσαι την καρδιά σου και έχεις μπει σε αυτή τη διαδρομή να παλεύεις με τα πάθη σου, ξέρεις αυτή τη διαδικασία. Μπαίνεις στη θέση του άλλου ανθρώπου. Του δείχνεις επιοίκεια. Του δείχνεις κατανόηση. Συνεννοείσαι. Πώς φαίνεται η χριστιανική μας ποιότητα αν μπορώ να συνεννοούμε τον άλλον άνθρωπο? Μα είμαστε διαφορετικοί. Συνεννοούμε στη διαφορετικότητά μου. Λέω, είμαι αυτός, εγώ ξεκαθαρίζω, αποδέχομαι και διαφορετικά του άλλου ανθρώπου. Και βρίσκω γέφυρες επικοινωνίας. Εμείς τι κάνουμε, ποια είναι η πτώση μας, υψώνουμε τύχη. Ποια είναι η μετάνοια, στείνω γέφυρες. Υψώνουμε τύχη γιατί είμαστε φοβισμένοι. Θέλουμε να προφυλαχθούμε από τον άλλο. Θέλουμε να πολεμήσουμε τον άλλο, γιατί είναι αντίπαλός μας. Δεν καταλαβαίνουμε τι είναι μέλος του σώματός μας. Αν το καταλαβαίνουμε αυτό, τότε βάζουμε νερό στο κρασί μας, κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις, οριοθετούμε τα πράγματα και με μία ευφυΐα, γιατί ο ασκητικός άνθρωπος είναι ο πιο ευφυής άνθρωπος. Ο πιο μαλθακός άνθρωπος, ο πιο κοιμισμένος είναι ο μη ασκητικός. Ο φιλίδενος άνθρωπος, ο πιο κοιμισμένος, έχει υπαχύνει όλη του συνέστηση, δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Δεν βλέπει, έχει μια επίπεδη λογική. Δεν έχει βαθιά λογική, δεν έχει συναισθηματική νοημοσύνη. Ο φιλίδενος άνθρωπος δεν έχει συναισθηματική νοημοσύνη, δεν αντιλαμβάνει τα πράγματα. Ο ασκητικός άνθρωπος έχει μαλακώσει τόσο πολύ, έχει καλλιεργήσει τόσο πολύ το χωράφι του, που μπορεί να αντιλαμβάνεται. Αντιλαμβάνει το παιχνίδι της ανθρώπινης ψυχής. Και τότε ή μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιον, ή θα στήσει γέφυρες επικοινωνίας και συνεννόησης. Αλλά για μας τι είναι πρωτεύον, τα πράγματα ή το πρόσωπο, ένα άλλο ερώτημα. Αν είναι τα πράγματα, ο άλλος είναι δούλος των συμφερόντων μου. Αν είναι τα πράγματα, ο άλλος είναι εχθρός μου. Τι πιθανώς επίβουλος των συμφερόντων μου. Αν όμως και κεντρικό σημείο είναι το πρόσωπο, τότε είναι δυνατόν να θυσιάσω κάποια συμφέροντά μου για να μην χάσω τη σχέση. Να μην χάσω το πρόσωπο. Μην το πάμε πολύ μακριά. Στις σχέσεις μας. Σε μια σχέση υγείας. Ποιο είναι το ζητούμενο? Να δικαιωθώ. Ποια είναι η δικαιωσή μου? Να από πού έχεις δίκιο? Πάρε αυτά τα δικαιώματά σου, έχεις αυτές τις ελευθερίες. Ή δυνατότητα συνύπαρξης αγαπητικής με τον άλλον. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει, δεν είσαι ασκητικός με αυτή την έννοια. Δηλαδή να ελέγχεις τον εαυτό σου. Να κρίνεις τον εαυτό σου. Να δώσεις στον άλλον να καταλάβει τι θέλεις να πεις. Όταν κάποιοι άνθρωποι φτιάχνουν μία σχέση, είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι και ένα άλλο στοιχείο, πάρα πολύ τσακωμένοι. Γιατί ο έρωτάς του ζητάει την ικανοποίηση του ναρκισισμού, αλλά κατά δεύτερο λόγο είναι δύο κόσμοι διαφορετικοί, που δεν κατανοεί ο ένας να μπει στη θέση του άλλου. Αυτός που μπορεί να φτιάξει πραγματική σχέση είναι αυτός που μπορεί να μπει στη θέση του άλλου. Και μπορείς να μπει στη θέση του άλλου αν προηγούμενος μπήκε στη θέση του εαυτού σου. Είσαι στα καλά σου δηλαδή, είσαι στα συγκαλά σου, τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να βρεις με τον εαυτό σου, όμως δεν ιεραρχείς τα πράγματα, δεν αξιολογείς τα πράγματα, τι πραγματικά θέλεις και τι δεν θέλεις. Με αυτό λοιπόν το πνεύμα θα διαβάσουμε κάτι που είναι και περί μετανοίας του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Το είχαμε διαβάσει και άλλες φορές, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να δούμε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος που ζει ασκητικά έχει διάκριση και κάνει λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις και στη δική του ψυχή και στην ψυχή του άλλου. Όχι γιατί το παίζει μάστορας, όχι γιατί παίζει μεγάλος χειρουργός, αλλά γιατί εκ του φυσικού του η ευαισθησία του τον κάνει, τον καθοδηγεί. Όταν λείψει λεπτότητα από τη ζωή μας και χοντροκομμένα έχουμε τις αιμονές μας και λέμε αυτό θα γίνει, αυτό που σου λέω θα γίνει, είμαστε τελείως, ακαλλιέργητοι άνθρωποι. Ο καλλιέργητος άνθρωπος σκέφτεται και πώς θα κοιτάξει τον άλλο. Και όταν φερθεί με αυστηρότητα, ξέρει το λόγο που φερθεί με αυστηρότητα. Έχει ένα λόγο, το κατανοεί ο άλλος. Δεν έτσι του κατέβηκε και εκφράζει την έντασή του και τα αποθυμένα του. Έχει μια λεπτότητα εσωτερική που σέβεται την ψυχή του άλλου ανθρώπου. Και αυτό που λέει έχει λόγο, έχει κατεύθυνση. Η άσκηση λοιπόν είναι η δυνατότητα να ελέγχω τον λόγο μου, να ελέγχω τη συμπεριφορά μου και να είναι έτσι τοποθετημένη και ρυθμισμένη, ούτως ώστε να αναπαύσω τον άλλον. Όχι να νικήσω τον άλλον, όχι να εξοντώσω τον άλλον, όχι να εξουθενώσω τον άλλον, αλλά να δώσω παράκληση, παρηγοριάν, ελπίδα στον άλλον. Γιατί αν παρηγορήσω τον άλλον, είναι σαν να παρηγορώ τον Θεό. Αν δίνω χαρά στον άλλον και ανάπαυση, είναι σαν να δίνω χαρά και ανάπαυση στον Θεό. Μα τι λες ρε πάτερ μου, στο γίνω τον ακάλα στη γυναίκα μου. Μα εκεί πρώτα θα δώσεις. Για σένα αυτός είναι ο Χριστός. Στον άντρα σου αυτός είναι ο Χριστός. Στο παιδί σου αυτός είναι ο Χριστός. Και μετά παραπέρα. Αλλά λοιπόν εμείς, γιατί στους δικούς μας ανθρώπους είμαστε πιο χήμα. Και εκεί ελέγχει την πραγματικότητά μας. Γιατί να είσαι πιο χήμα? Εκεί θα δείξεις σεβασμό. Εκεί θα δείξεις τιμή. Εκεί θα ελέγξεις τις συμπεριφορές σου. Πριν από όλα αυτά, τις συμπεριφορές σου πέραν από το μυαλό και από την καρδιά. Και έλεγξέ τες. Έχουν νόημα αυτά που λες? Έχουν πραγματική υπόσταση? Έχουν αλήθεια? Έχουν ευλογία? Έχουν θεραπεία? Αν δεν έχουν, κλείστο. Πρώτα διόρθωσε τον εαυτό σου, δώσε την κατεύθυνση και μετά να ξέρεις τι γίνεται. Μέσα σε αυτή λοιπόν την σκέψη αναφέρεται ο Άγιος Χρυσόστομος, αναφέρεται στην προσέγγιση που έκανε ο προφήτης προς τον Δαβίδ για να του δώσει τη δυνατότητα μετανοίας μετά από το αμάρτημα της μοιχείας και του φόνου που έκανε ο προφήτης Δαβίδ και πώς τον προσεγγίζει, με τη διάκριση. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυτό που λείπει παντελώς, δηλαδή υπερβολικά από τη ζωή μας, είναι αυτή η δυνατότητα εσωτερικής λεπτότητας και επίγνωσης των λόγων και των ενεργειών μας. Λείπει ο σεβασμός για τον άλλον, να καταλάβουμε την κατάσταση την οποία βρίσκεται ο άλλος. Δηλαδή δεν βγαίνουμε από τον εαυτό μας, πολύ απλά. Είμαστε τόσο εγκλωβισμένοι στον εαυτό μας, είμαστε σφιχταγκαλιασμένοι με τον εαυτό μας, δεν βγαίνουμε λίγο παραπέρα. Και ξέρετε πόσο όμορφο και εγωιτευτικό είναι αυτό. Έτσι συναντάς και τον Θεό. Λοιπόν, ας έρθουμε, λέει, στον Δαβίδ τον προφήτη και βασιλιά. Ή καλύτερα, πιο ευχάριστα το λέγω προφήτη, γιατί η βασιλεία του βρισκόταν στην Παλαιστίνη, ενώ η προφητεία του έφτασε στα πέρατα της Οικουμένης. Και η βασιλεία του βέβαια μετά από σύντομο χρόνο καταργήθηκε, ενώ η προφητεία του παρέχει αθάνατα λόγια. Είναι προτιμότερο να σβήσει ο ήλιος παρά να λησμονηθούν τα λόγια του Δαβίδ. Αυτός λοιπόν περιέπεσε σε μοιχεία και φόνο, γιατί λέγει είδε όμορφη γυναίκα που λουζόταν και την ερωτεύτηκε και στη συνέχεια πραγματοποίησε εκείνα που σκέφτηκε. Και βρισκόταν ο προφήτης ένοχος μοιχείας, το μαργαριτάρι μέσα στο βούρκο, αλλά δεν αισθανόταν ακόμα ότι αμάρτησε. Τόσο πολύ ήταν αρκωμένος από το πάθος. Αυτό είπαμε και προηγουμένως. Γιατί όταν ο ηνίοχος είναι μεθυσμένος και το άρμα φέρεται άτακτα, και ό,τι είναι ο ηνίοχος και το άρμα, αυτό είναι η ψυχή και το σώμα. Η αν η ψυχή κυριευθεί από το σκοτάδι και το σώμα κυλιέται στο βούρκο, αυτό ακριβώς, δεν θεραπεύεις τον εαυτό σου κάνοντας μια άσκηση μόνο του σώματός σου, αλλά φωτίζεται η ψυχή. Η άσκηση του σώματος συνδέεται με το φωτισμό της ψυχής. Όταν η ψυχή αναπαυτεί, συγκινηθεί, κατανυχθεί από την προσευχή και τη σχέση με τον Θεό, τότε ευκολύνεται και η σάρκα, το σώμα και τα πάθη. Γιατί όσο ο ηνίοχος στέκεται καλά και το όρμα οδηγείται καλά, όταν όμως αυτός χάσει τις δυνάμεις του και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα χαλινάρια, τότε και το ίδιο το άρμα φαίνεται να προχωρεί στα χειρότερα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Όσο καιρό η ψυχή είναι προσεκτική και πάγρυπνη, και το σώμα το ίδιο είναι αγνό. Όταν όμως η ψυχή κυριευθεί από σκοτάδι και το σώμα το ίδιο κυλιέται, τότε στο βούρκο και την ειδονή. Τι συνέβηκε λοιπόν με τον Δαβίδ? Διέπραξε μοιχεία, αλλά δεν το αισθανόταν. Ούτε ελεγχόταν από κάποιον. Και αυτό συνέβαινε σε προχωρημένα γυρατιά. Για να μάθεις ότι αν είσαι ράθυμος, ούτε τα γυρατιά σε ωφελούν. Ούτε πάλι αν είσαι προσεκτικός, θα μπορέσει η νεότητα να σε βλάψει. Γιατί η σωστή ζωή δεν εξαρτάται από την ηλικία, αλλά το κατόρθωμα ανήκει στη διάθεση. Γιατί και ο Δανιήλ ήταν 12 ετών και έκρινε σωστά, ενώ οι γέροντες σε πολύ προχωρημένη ηλικία διέπραξαν το δράμα της μοιχείας και ούτε εκείνους τους ωφέλησε στα γερατιά, ούτε αυτό τον έβλαψε η νεότητα. Και για να μάθεις ότι η σοφροσύνη εξαρτάται όχι από την ηλικία, αλλά από τη διάθεση, ο Δαβίδ, αν και βρισκόταν σε βαθιά γερατιά, τότε υπέπεσε σε μοιχεία και διέπραξε φόνο. Και βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην αισθάνεται ότι αμάρτησε, γιατί ο ηνίοχος νους ήταν μεθυσμένος από ακρασία. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός? Στέλνει προς αυτόν τον προφήτη Νάθαν. Ο προφήτης έρχεται προς τον προφήτη. Γιατί το ίδιο γίνεται και με τους γιατρούς. Όταν ασθενείς γιατρός, έχετε ανάγκη άλλου γιατρού. Το ίδιο συνέβη και εδώ. Προφήτης ήταν εκείνος που αμάρτησε και προφήτης εκείνος που φέρνει τα φάρμακα. Έρχεται λοιπόν προς τον Νάθαν και δεν τον ελέγχει αμέσως μόλις πάτησε την πόρτα του, λέγοντάς του παράνομε και βδελιρέ, μοιχέ και φωνιά. Τόσες τιμές δέχθηκες από τον Θεό και εσύ καταπάτησες τις εντολές του. Δέστε τι λέει παρακάτω για να καταλάβουμε για ποιο λόγο. Τίποτα παρόμοιο δεν είπε ο Νάθαν. Για ποιο λόγο? Λοιπόν, έχουμε ένα συγκλονιστικό αμάρτημα. Όχι μόνο της μοιχείας και του φόνου. Και πηγαίνει ο προφήτης. Και πηγαίνει ο προφήτης. Δεν τον ελέγχει αμέσως. Να του πει τι έκανες. Να του συνεφέρει. Έτσι θα λειτουργούσαμε. Βλέπουμε κάτι στραβό εμείς και επαναστατούμε να συνεφέρουμε τον άλλον. Για ποιον λόγο? Δέστε αυτό που είπαμε. Ότι η άσκηση σου δίνει διάκριση. Η πνευματική εμπειρία, ο φωτισμός του Θεού σου δημιουργεί ευαισθησία, λεπτότητα, να καταλαβαίνεις ότι ο άλλος έχει ψυχή και η ψυχή κάποιες λειτουργίες, κάποιες αντιδράσεις. Πρέπει να τη σεβαστείς αυτή. Μπορεί κάποιος λόγος άσχημος να διαλύσει μια ψυχή. Εμείς δεν έχουμε τη λεπτότητα. Εμείς δεν θέλουμε την περιουσία μας να χάσουμε και τίποτε άλλο. Δεν σκεφτόμαστε ότι ένας κακός λόγος μπορεί να διαλύσει μια ψυχή. Γιατί δεν έχουμε πνευματική διάσταση πραγμάτων. Για ποιο λόγο του μιλάει έτσι? Δέστε εδώ. Γιατί λέει τίποτα παρόμοιο δεν είπε ο Νάθαν, για να μην τον κάνει τι? Περισσότερο αδιάντροπο. Γιατί? Γιατί όταν τα αμαρτήματα αποκαλύπτονται οδηγούν σε αδιαντροπιά αυτόν που τα διέπραξε. Ποιος μπορεί να το καταλάβει αυτό? Και πόσο λεπτότητα υπάρχει? Για ποιον λόγο? Όταν αποκαλύψεις τα αμαρτήματα του άλλου με αυτόν τον τρόπο, το πρώτο σημείο είναι να υψώσει άμυνες. Θα θυμώσει, θα εκνευριστεί, θα αρνηθεί. Και το δεύτερο σημείο είναι αφού με πήρα χαμπάρι, θα τα κάνω όλα τώρα. Ενώ η ελπίδα ότι δεν το ξέρουν όλοι, σε συγκρατεί να μην κάνεις χειρότερα. Γιατί δεν υπάρχει οριμότητα ακόμα του πνεύματος του Θεού, που κινητρός σου είναι χάρη του Θεού. Υπάρχει ανοριμότητα της πτώσης. Λοιπόν, τι λέει? Δεν αποκαλύπτονται για να μην σε κάνουν περισσότερο διάντροπο. Γιατί όταν τα αμαρτήματα λέει αποκαλύπτονται, οδηγούν σε αδιαντροπιά εκείνο που τα διέπραξε. Γι' αυτό το λόγο η δημοσιοποίηση του κακού και της ανηθικότητας δεν είναι μανιά της εποχής, αλλά μια υποβολή δαιμονική που σου λέει όλοι είναι έτσι, άρα δικαιούσαι και εσύ. Ή όλοι είναι έτσι, α, εσύ κάπως καλύτερο, εσύ μπορείς και κάτι παραπάνω να κάνεις. Είσαι μια χαρά. Και αφού το κακό δημοσιοποιείται, χάνει τα όρια του και αρχίζει να μπαίνει στη ζωή μας ως κάτι φυσιολογικό. Είναι αυτό που είπαμε, ο άνθρωπος γίνεται ξεδιάνθρωπος. Έρχεται λοιπόν προς αυτόν και μπλέκει ένα δράμα δίκης. Και τι λέγει? Βασιλιά, ζητώ την κρίση σου. Πάει υποκρινόμενος ο Νάθαν, θέλω την κρίση σου για κάτι, και του μπλέκει ένα δράμα. Του παίζει ένα παιχνίδι, ένα θέατρο, μια παράσταση του στείνει και του λέει. Ήταν ένας πλούσιος και ένας φτωχός. Ο πλούσιος είχε βόδια και πολλά κοπάδια ζώων, ενώ ο φτωχός είχε μια μενάδα που έπινε από το ποτήρι του και έτρωγε από το τραπέζι του και κοιμόταν στην αγκαλιά του. Με αυτό δείχνει την καθαρή σχέση του άνδρα προς τη γυναίκα. Ήρθε όμως κάποιος ξένος και ο πλούσιος λυπήθηκε τα δικά του και αφού πήρε την αμενάδα του φτωχού την έσφαξε. Είδες πως μπλέκει εδώ το δράμα, έχοντας το σίδηρο κλειμένο στο σπόγκο? Του φέρνει κανονικά. Και του λέει, τι έπαντα λοιπόν ο βασιλιάς? Δέστε περιγραφή τώρα. Νομίζοντας ότι εκφέρει γνώμη για άλλον, εξέφρασε πολύ βαριά την απόφαση. Γιατί? Γιατί τέτοιοι είναι οι άνθρωποι. Με μεγάλη ευχαρίστηση και πολύ σκληρά βγάζουν τις αποφάσεις για τους άλλους. Για τους άλλους είμαστε σκληροί. Και επειδή νόμιζε για άλλον, έβγαλε ασκληρή την απόφαση. Γιατί τέτοιοι είναι οι άνθρωποι, με μεγάλη ευχαρίστηση και πολύ σκληρά βγάζουν τις αποφάσεις για τους άλλους. Και τι λέει ο Δαβίδ? Στο όνομα του Κυρίου, αυτός ο άνθρωπος είναι άξιος θανάτου και θα ανταποδώσει την αμνάδα στο τετραπλάσιο. Και μόλις λοιπόν τον ετοίμασε κανονικά, αρχίζει η χειρουργική επέμβαση χωρίς να αργήσει. Εκεί που είναι το βράζει το σίδερο, εκεί λοιπόν έχει νόημα να πεις κάτι. Το θέμα είναι στην κάθε στιγμή. Τι κουβέντα θα χρησιμοποιήσεις και σε ποιο time, σε ποια στιγμή του λόγου. Λοιπόν, τι λέει ο Νάθαν? Δεν μαλάκωσε για πολλή ώρα την πληγή, αλλά αμέσως εκφέρει τη γνώμη του και προσθέτει πολύ βαθιά την τομή για να αφαιρέσει την αίσθηση του πόνου. Για να μην αφαιρέσει την αίσθηση του πόνου. Ο πόνος είναι λυτρωτικός. Σύ είσαι βασιλιά, του λέει. Και τι λέει ο βασιλιάς όταν έκανε όλο το δράμα για να το παραπέμψει σε αυτό? Λέει μετά, εσύ είσαι βασιλιά. Με τόλμη, δεν τράπηκε. Και τι λέει τότε ο βασιλιάς? Αμάρτησα ενώπιον του Κυρίου. Δεν είπε, και ποιος είσαι εσύ που με ελέγχεις? Ποιος έστειλα με μιλάς με τόση παρησία? Με ποια τόλμη το έκαμε σε αυτό? Τίποτα τέτοιον είπε, αλλά αισθάνθηκε την αμαρτία του. Και τι λέγει? Αμάρτης ενώπιον του Κυρίου. Τι λέει τότε ο Νάθαν προς αυτόν? Και ο Κύριος συγχώρησε το αμάρτημά σου. Όταν λοιπόν καμιά φορά η Εκκλησία επιπλήττει, είναι για να φτάσει σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος να πει ήμαρτον, για να του πει ξανά Εκκλησία, είσαι συγχωρημένος. Όχι γιατί είναι επιθυμία του Θεού η τιμωρία και η κόλαση του ανθρώπου. Ή να φτάσει δυνατόν να πει ήμαρτον και να αναπαυθεί η ψυχή. Και ο Κύριος λέει συγχώρησε το αμάρτημά σου. Καταδίκασες τον εαυτό σου και εγώ σου συγχωρώ την καταδίκη. Εξομολογήθηκες με ευγνωμοσύνη την αμαρτία και εξάλειψες αυτήν. Καταδίκασες τον εαυτό σου και εγώ σε απάλλαξα από την καταδικαστική απόφαση. Είδες πως επαληθεύθηκε το γραμμένο. Λέγε εσύ πρώτος στην αμαρτία σου για να δικαιωθείς. Ποιος σκόπος είναι αυτός το να πεις πρώτος την αμαρτία? Την επόμενη τρίτη τελευταία πριν το Πάσχα. Εξομολόγηση δεν θα γίνεται τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όσοι θέλετε αυτές δύο εβδομάδες που έρχονται, κάποιοι που έχουν έρθει ήδη και δεν έχουν κάτι σοβαρό, μην έρθουν τώρα, γιατί μπορεί κάποιοι έρχονται να έρχονται για πρώτη φορά και δεν έχουμε δυνατότητα χρόνου να τους εξυπηρετήσουμε. Εκείνος ο κύριος με τα άσπρα μαλλιά, είναι 48 χρόνια, δεν είναι γέρος. Παίρνει τηλέφωνα στην εκκλησία κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10 με 12. Έτσι γίνει. Ερωτήσεις, τι απλά, πέρασε η ώρα. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.